Dhabi bakkasa karkar UNHCR waan durii guddoon tolchin baranaa nama waraan hiyyumaa fi abbootiin irree biyya baasan miliyoon 10 ol qarqaaruuf addunyaatti iyyuu fi jira. Henry Herendez nu erga jalanne nuti.
Foramiin baqattoota addunyaa Jeneevaa keessatti muddee 16 hanga 18tti hoogganoota mootummootaa abbootii daldalaaf hawaasa siviilii walitti qabuudhaan ummata miliyoona 70 caalaa kanneen sababa adda addaan biyya ofii keessaa godaanuuf saaxilaman rakkoo mudateef furmaata barbaada. Namoonni jireenya ofiirraa buqqa'an irra hedduun biyyuma ofii keessa jiru. Garuu kanneen miliyoona 25 ta'an daangaa biyya isaanii ce'uun dheessaniiru. Kan baqattoota irra jireessa jechuun miliyoona 3.5 keessummeessaa jirtu Tarkiidha. Pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdogan hoogganoota siyaasaaf kanneen biroo waliin walga'ii Jeneevaa kanarratti ni hirmaatu.
We're of course delighted that President Erdogan is coming to this conference.
President Erdogan walga'ii kanarratti hirmaachuun isaaniitiin gammannee jirra. Hoggantummaa isaas akkaan barbaannaa jedhan. Duulli waraanaa Siiriyaa keessatti gada deemaa yeroo jiru kanatti lammiiwwan biyyatti sodaan nageenyaa jiraatus deebi'aa jiru.
Tens of thousands of displaced people are actually returning.
Kanneen kuma kurna hedduu ta'an lafa nagaadha jedhanii amananitti deebi'aa jiru. Kunis jireenya ofii deebisanii dhaabuuf yoo ta'u qabeenyaa fi mana ofiitti deebi'uuf maaltu nu hafe jedhanii ilaaluuf akkasumas carraa barnootaa qaban kanneen biroos yaaluufii jedhan. Walwaraansi siviilotaa akka Siiriyaa keessaa uummata miliyoona 13 qeerraa godaansisee walwaraansa Afgaanistaan keessaa immoo waggootii 40 gaggeeffamaa ture lammiiwwan biyyattii godaansaan addunyaa irratti akka beekaman taasisee jira. Namoonni hangi tokko carraa diinagdee fooyya'aa ittiin ilaallatu kanneen biroo hookkara hamaa irratti gaggeeffame dhiyeessan jedhan. Mootummoonni Tarkii, Joordaan, Labaanan, Jarmanii akkasumas kanneen biroon godaantota lakkoofsaan guddaa ta'an keessummeessaa jiran. Biyyoonni kun godaantonni akka gara biyya isaaniitti deebi'an gochuuf dhiibbaa jala jiran. Akka Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baatuuf kan godhe dhimmi tokko waa'ee godaantotaati. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteets to'annaa daangaa jabeessaa kan jiru yoo ta'u, kunis godaansa ittisuuf keessumaa ijoolleen warrarraa adda ba'uudhaan godaanuu isaanii sana ittisuuf akkasumas godaantota biyyarraa dhiyeessanitti deebisuu ittisuuf jecha akka ta'e beekameera. Koomishinarri baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee akka jedhanitti rakkoon akkasii sadarkaa addunyaatti furamuu qaba.
For people that arrive in the United States, we're advocating that those
ummanni United States dhaqqaban kanneen dahannaa siyaasaa fedhan dhageetti madaalawaa Ameerikaa keessatti argachuu qabu. Ijoolleen warrarraa adda ba'uun qaban bulchiisa Ameerikaa kana gochuuf gargaarsa barbaada taanaan kennuuf qophiidha jedhan. Hoogganoota mootummoota adda addaa ministeeronni mootummootaa kanneen 3,000 ta'an walga'ii tokkummaa mootummootaa qopheesse kanarratti argamu. Kunis rakkoowwan Siiriyaa, Afgaanistaan, Maayinamaar, Soomaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Venezuelaa keessa kanneen uummanni miliyoona hedduun biyya ofii gadhiisanii baqachuuf sababaa ta'e irratti mari'atu.